Saylovlar 2010 ýylyň fevralynda geçirilen prezident saylovlarından başgarak şertlerde geçirilýär. 2016 ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanuna girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzaldyldy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek talaşgärleriň ozal 70 ýaş diýilip görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiliginde hökümet bogutda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Tenagatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda uzunky ümürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýyn ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny ýygnan etdi. Ýere gelende ýatlatsak 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözükçüleriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ozalky prezidentlik saýlawlarynyň wäri siýasy sistemada bir näçe özgörüşlük emele geldi. Ýurtda siýasy partiýalaryň sany 3-e ýetdi. Konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesine dalaş etmek hukugyna eý bolan döwlet baş tutany hiç bir siýasy partiýa wekilçilik etmeden öz başda kandidat hökmünde çykyş edýär. Bu şertler geljekki saýlawlara nähili täsir ýetirip biler? Adatlyk radiosy postsovet döwletler boýunça ortaýetli bilermen, ortaýetiň ýokary ykdysady mekdebiniň informasiýa ykdysadyýat we siýasat boýunça fakultetiniň ýolbaşçylarynyň Andrey Suzdeltsew bilen söhbetdeş boldy. Andrey Ivanoviç, Türkmenistanda soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly siýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz?
Meniň pikirimçe bu özgörüşlükler Türkmenistanda rejimiň demokratiýalaşdyrylýandygyny görkezmek üçin edilýän bezek çäresi bolup, ýurdun daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgärinden gatnaşjakdygy çak etmek mümkin. Prezidentiň özüde hiç partiýa gatnaşygy bolman, öz başda kandidat bolup saýlawlara gatnaşar. Men Türkmenistanda geçiriljek saýlawlaryň Gazakstandaky we Belarusdaky saýlawlary bilen arasynda meňzeşlik görýärin. Agdalan iki ýurtda saýlawlara bir näçe dalaşgär gatnaşan hem bolsa, olar ihtiýarsyz boldy we nominal rol oýnady. Nazarbayew we Lukashenko özleriniň çylsyrymly siýasy görüşde ýeňiş gazanandygyny görkezmäge çalyşdylar. Meniň pikirimçe Türkmenistandaky häzirki siýasy şertler halka saýlamak üçin şertleriň we alternatiwanyň döredilendigini görkezmek üçin niýetlenýär. Prezidentiň haýsy bolsa bir siýasy partiýa degişli bolmazlygy bolsa, onuň diňe bir bitarap siýasy şahsyýet bolman, onuň siýasy we ideologik täsirlerden erkin we tutuş halka wekilçiligi eden bir adamdygy barada pikir döretmeli. Şeýlelikde Türkmenistanda awtoritar rejimiň saklanmagyny duglamak üçin alınıp barylan siýasy oýun dowam etdirilýär.
Siz Türkmenistanyň saýlaw sistemasynyň siýasy şertlerini beýleki postsovet ýurtlarynyň tapawutlandyrýan nähili aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistan'da Milli Parlamentin siyasi proseslerde rolü ören öz boluşly. Üstüsine häkimetler, ýaşlylar maslahaty ýaly täsin strukturalar arkaly halkyň ulyny hormatlamak ýaly däp tesurlary öz bähwitleri üçin ulanyp gelýär. Prezidentin özünü de çaktan aşa hormat bildirmek adeti hem yurtdu häkimetin bir adamın elinde cemlenmegini puhtalandırma uçin niyetlenyer. Türkmenistan'ın parlamenti olsa ören bakna. Şeylelikte yurtta demokratik institutların ählisi bar yar velin emma yasama häsiyeti eye volup duryar.
Владимир Ильич, институт демократии присутствует, на самом деле, он носит только декоративный
Gepler Azatlyk Radiosu. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryna geçen şenbe gününden başlap aýal gyzlara hemde 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaklyk gadagyn edildi. Paýtagtyň Türkmen Bakaleýa döwlet kärhanasynyň 3-nji we 18-nji dukanlarynyň şeýlede käbir beýlik suwdan okotlarynyň işgärleriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, şeýle çäreniň amala aşyrylmagyna ýokardan berilen görkezme sebäp bolupdyr. Biziň dükan müdirlerimize ýokardan berilen görkezme bar. Aýal gyzlary we 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaly däl. Biz hem şol görkezmäni berja edýäs. Eger satyjylar oglanlaryň 18 ýaşyna ýetip ýetmedigini ikirjeňlenýän bolsa, olardan şahsy pasportlaryny talap edip, şoňa görä çilim satýarlar diýip Adının efirde agdalmazlygyny haýyş eden satyjy gurrun berdi. Ýeri gelinne ýatlasak, Türkmenistanyna 3 aýa goly dowam eden çilim gytçylygynyň ýeýany oktýabr aýynyň başyndan başlap paýtagtyň döwleti degişli dukanlaryna temmäki önümlerini 2 görnüşi gaýtadan satyga çykaryldy. Şonu dukanlary her 2-3 günnün bir gedek getirilen bir çilimlerden 2 kutu satın almak için nobotu duruyan adamların arasında ayal gıyıların hem bağırdığını görüp bolyadi. Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedikleri spiritli içkileri ve temmek önümlerini satmanın gadaganlığı hakkındaki kanun hareket ediyer. Hatta kebir temmek önümlerinin kutusunu Degişli haridi 18 ýaşyna ýetmediklere satmaklygyň gadaganlygy barada ýazgy hem bar. Emma edil häzirki wagtda türkmen häkimetleri tarapyndan çilimiň aýal gyzlara näme sebäpden satylmaýanlygy barada resmi düşündürüş berýän hiç hili maglumat halk köpçüligine ýetirilmedi. Düýbi Wenada ýerleşýän türkmen inisiatiwasy toporunyň maglumatyny bu gadaganlygyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada şeýle diýilýär. Stata. Süwda satuw bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň ençemesi döwlet dukanlarynyň çilimiň her gutusyny 19-20 manatdan satyn alyp, soňra onu 2 ýa-da 3 esse bahasyna satýarlar. Statanyň soňy. Paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň çilim satyn almakçy bolýan käbir aýal gyzlar özlerine garşy girdilen gadagançylyk dogrusyny nägilerini bildirip şeýle diýýärler. Dukanlara çilim bir gün gelse beýleki gün gelenok. Ok. Şonuň üçin käbirimiz erkek dogonmuzy, käbirimiz ýan ýollaşymyzy ýa-da kakamyzy çilim satyn alyp goýmaly bolýas. Bu göz görtüli hukugumyzyň depgilenmegini görkezýär diýip çilim nobatyna duran 30 ýaşlarynaky maralaýdyar. 2010-njy ýylyň awgustunda prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyna aýallaryň we erkekleriň deň hukuklylygyny hem-de deň mümkinçiliklerini berja etmegi güwä geçýän ýürütü kanuny gol goýupdy. Onu döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli pudoklaryny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerini bardygyna kepil geçilýärdi. Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyny belli estrada aýdymçysy Hajy Ýazmamedowyň tutsak astyna alınıp, soň hem azatlyga goýurulýan gowardaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklemegine görä 33 ýaşly Ýazmamedow şu ýylyň awgustunda beýleki belli estrada aýdymçysy Nazir Habibow bilen tutsak astyna alınypdyr. Gepin gerdişini göre yatlasak, şu ayın 4-nü Türkmen televizyonu Nazir Habibow'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp, öz özünü yazgırayan pursotları görközülüptü.
Men çekme üçün neşe seriştelerini bolon triyegi yedi giderli satın aldım.
İmma Yaz Mehmedov'un kim şulor yali sebepten ya da başka bir ayıplama esasında saklanınlığını hedirlikçe anıklamak başartmadı. Adatlık Radyosu'nun çeşmelerinin malumatından çen tutulsa, Yaz Mehmedov'un tutsak astına alınmağından bir neçü gün son ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ul adatlığa çıkarılıptır. Onun hedir özünün tecinnaki öyünde dövü aydılıyar. Bu maglumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nehilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilmek ulen bağlanışıklı da kevir tezi maglumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyanname peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yaz Mehmedov'un hem Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçe gün sonu pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılığını inkar ettiler. Şul bir vaktte Habibovların maşgalası bilen katnaşık saklayanların Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Nazir dine neşe ulununluğunu boyun alıp onun dolunuşu bilen meşgullunmanlığını aydıptı. Yatlak geçtik Türkmen medyasında Nazir'in boyun alışı bilen birlikte Neşe'nin bir kanun dolunuşu ile meşgullundu deyleyenlerin hem tovaları görküzülüptü. Azatlık Radyosu'nu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı deyleyen beyanıt doğrusunu Rita'nın özü ile havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onun nehilidir bir yılın kesilip kesilmenliği varıdaki mağlumatları hem hedirlikçe anıklamak başartmadı. Gepleyer Adatlık Radyosu.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi men Sahra devam ettiren. Türkmenistan'da devleti paxta tapşırmak boyunca borçnamalar yerine yetirildi deyilip Türkmen metbuatında habar verildi. Anne onu geçirilen hükümet maslahatında yurtta paxta planının doğrulandığı Ahal, Marı, Levap ve Daşavuz vilayetlerinin hakimlerinin hoş habar bilen gelindikleri məlum edildi. 21. oktyabrda Prezident Kur'anlı Berdimuhammedov Ova Hocalonu'na geçirilen özgörtmelerin öz neticesini berip başlandığını aydıp paxtaçıları 1 milyon 50 min tonlu paxta hasılını yığınamaklar bilen kutladı. Türkmenistan'ın şu yıl ilan eden paxta planı geçen yıl kısına kavat edilir. Yurt resmileri paxtanın bol hasılını alma için ehli doğrubab şartların dörüdülendiğini belirleyip her yıl önünün kesitlenen planın dolu berca edilendiğini aydıp geliyorlar. Bunun bilen bir vaxtta Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına yurdun Levap ve Daşavuz vilayetlerinin paxta meydanlarında mecuri ve çağı zahmetin giyinden peydalanılandığı varada idi derli mağlumatlar gelip oluşar. Şu yılın avgust ayının ikinci yarımından başlayıp Levap velayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde devlet büdcetinden aylık alayan sağlık, bilim ulumunun ve beylik idare kerhanalarının münglörçü işgari yerden saat 6.00'dan te akşam saat 19.00'a çenli paxta meydanlarına alınıp gidildi. Sentyabr ayının başlarında olsa Daşavuz vilayetinin Saparmurat Niyazov, Quwadag, Könürgünç, Bollumsaz ve Aqtepe etraplarının paxta meydanlarında kerenneçiler ve devlet büdcetinden aylık alayan işgärler bilen bir hatarda yukarı klas mektep okuwçularının hem paxta yığındığı habar verildi. 2008-nji ýylda Prezident Gurbanly Berdimuhammedow çağlaryň ve yukarı kujaýlarynyň studentleriniň owa hojalyk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuna gol çekse-de Türkmenistan paxta yığımı döwründe mejuri zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýiti tanqidine uçradı. Şu ýylyň may aýynda dünýäniň belli söwda brendleri şol sanda Adidas, Esprit, H&M şeýlede sermayeçilerin biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ve adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýörite hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlarynaky mejuri zähmete ýol berilýändigi barada maglumatlara aladalanma billeri prezidentin bu mesele üns bermegini soraptılar. Şeylede mebilleri ve öy hacetler üçün esapları yasayan ve satyan dünya belli IKEA kampanyası Türkmenistan'da bagty ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen partiýasyndan ýüze öwrjekdigini aýtdy. Galiberse-de Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şu ýylky çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasabatynda Türkmenistanda erkekleriň, aýallaryň we çağlaryň mejburi zähmete we jinsi gaçakçylyga sebäpkar edilýändigi aýdylýar. Döwlet departamentiniň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda buurdan Türkmenistanyň derejesi geçen ýyllardakydan hem peseldilip, ol iň aşaky 3-nji derejedäki toporda yerleşdirildi. Hasabatda nygtalşy ýaly muňa esasan ýurtdaky pagta ýygymy döwründe ulanylan mejburi zähmet sebäp bolýar. Sözümiziň ahirini aýsak, pagta Türkmenistanyň esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hitaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Irana, Indoneziýa we käbir beýlik ýurtlara iýberilýär.
Gepler Aratyk Radiosi. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Ýangy hepdeniň soňunda Aslam döwleti atly toparyň demirgarasa saplanýan Mosulyň gün ortasynda Gülnogoryna we demirgazygyna ençeme Obadyr şäherleri öz kontrolyna geçiren Irak'ın harbylary we Kurd peşmerga güýçleri häzir bu şäheriň üç tarapynda ýerleşýär. Amerikanyň ýol başlanyňaky ýaranlygyň hawadan urýan zarbalary bilen goldolýan peşmerga sewşiçileri we Irak'ın goşuny alyp barýan harby operasiýalaryny özara koordinelýärler. 23-nji oktýabrda peşmerga güýçleri Demirgazyk Gulmatar gaýnatda 8 obany ele geçirdiler. Olar Mosulyň 9 kilometrliginde ilerläp gelýärler. Irak'ın Kurd Avtonom Regionynyň prezidenti Mesud Barzani'nin Amerikanyň gorunmak sekretary Eşkar Tara aýtmagyna görä, peşmerga Mosulyň 24 kilometr Demirgazyk Gulnogoryna ýerleşýän we strategik şäher bolan Beşigany da ele geçiripdir. Irak'ın premier-ministri Haydar el-Abadi'nin regionnaky Türk güýçlerinin sewişe goşulmazlygy barada eden çağırışlaryna garamazdan Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım Türk tanklarynyň we artilleriýasynyň peşmergany goldaýandygyny bildirdi. CNN Türk telekanaly Yıldırıma salgylanyp peşmerga güýçlerinin Beşiga regionyny Islam döwletiniň jeňçilerinden arasalamaga girişendigini we Türkiýanyň harbylarynyň bu barada kömek sorandygyny habar berdi. Ankara'nın Demirgazyk Irak'taki harbi operasiyalara koşulmağının Bağdat bilen bolan darskınlılığı arttırmak mümkün. 2014-cü ýylyň awgustunda Islam döwleti başygany Basyp al-Alberi bu şäher bu jeňçi topar bilen peşmerganyň güýçleriniň arasynda front liniýasy bolup durýar. 2015-nji ýylyň aýaklaryna Beşiganyň Gulnogoryna 500 ýa-da 1000 töweregi türk ýaraglı güýçler ýerleşdirildi. Olaryň işi Islam döwletine garşy sewişde sünni arab sewişçilerine, şeýlem peşmerga güýçlerine türgünlejik bermek. Mosuly ýerine almak baradaky hüjüme ötün hepde başlandy. Peşmerga ilki Gulnogordan hereket edip, soňra Demirgazyk Gulnogora tarap geçdi. Irak'ın harbi güýçleri hem hepdeniň ahyryna Mosulyň takminan 12 kilometr Gulnogoryna ýerleşýän strategik taýdan möhüm bolan şäher Bartellany aldy. Bu ýerden Mosul bilen Kurd regionynyň merkezi bolan Erbili biriktirýän Irak'ın ikinji şaýolyna kontrollyk edip bolýar. 22-nji oktýabrda Irak'ın güýçleri taryhy taýdan hristiýanlaryň şäheri bolan Hamdaniýany hem ele geçirdiler. Muğa Karamazdan 24-nji oktýabrda IRT-ye gowşan habarlardan çen tutulsa, Islam döwletiniň jeňçileri Mosulyň Gulmatar'ndaky territoriýalara, şeýle hem Irak'ın Siriýa gelip girýän 2-nji şaýolynaky pozisiýalara kontrollyk edýär. Gulmatar liderleri bu toparyň jeňçileri paraxat ilata garaşyp Gulmatara tarap gaçmaga synanşar diýip hawatyr edýärler. Ýöne harby analistleriň pikiriçe, Islam döwletiniň çet ýurtly sewişçileri Mosulda alıp şehrin içindeki pozisyalardan uruş alıp barar. Irak'ın yol başçılığındaki hücum yola koyulup onun tankları ve artilleriya güyüşleri şehre taraf ilerleninde Islam devleti Mosul'dan Gulmatar'a ve Gulnogor'a taraf hücuma geçti. 23. oktyabrda cengçi toparın rutbadaki hükümet güyüşlerine hücum etmeyi yerli resmilerin Bağdat'tan kömek sormağına getirdi. Onun 2 gün odol yani 21. oktyabrda Irak'ın hafızlılık güyüşleri Islam devleti Mosulyň 175 kilometr günörte Gulnogoryna ýerleşýän Kerkuk şäherine eden güýçli hüjümini ýerine serpikdirdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik programmamy. 24-nji oktýabrda Türkmenistanda dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşiginiň 19-njy maslahaty geçirilýär. Maslahata dünýäniň durly ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri çağırılýar. Dünýä türkmenleriniň insanperwer guramasy adından belli. Ol Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyny alan etmeginiň öňü sirasynda dünýä türkmenleri bilen gatnaşygy östürmek boýunça Aşgabatda düredildi. Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşiginiň ilkinji agalarynyň biri Habibulla Maksym bilen geçirilen gepleşigi siziň dikkatiňizi hödürleýär.
Men dünýä türkmen gumanitar birleşigine 93-nji ýylda agda boladym ýani. Elmeni Medet Davud'u 94. yılda verdiler. Ben 92. yılda oğul birinci gedekçesine barptım. Dünya Türkmenlerin bir atavoteni merkezi, şuna bir yakşı niyetler bilen şu atavotenimiz azat boldu deyip begençliğe bardık. Birek birek, aslında bir, bu kömek, kumanitar bir birek birek bu kömek kurama olu. Şoňa şolana gatnaşmak üçin birik biriniň halynyň habar almak üçin şonu ýana gurýaş ümitler bilen baryptyk.
Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileleşiginiň edýän işlerine.
Ey etýän işlerini bolsa bilemiz ýok. Bizler şu ýerde mana şol bir gerek baryn pläsinde bizler üçin bir uýda ansatçylygy bolsun gaýry edýän ýanak bir ümitlerimiz boldy, taqazamyz boldy. Şonu aýtdyk. Opulle Muhammed aýdygy bolsa öte bu zatlary aýtmaň dip brada ötü alın sarıydılarmış Akmurat Bay dağın batı şundu şulur hem mehmet şundu bir hiç yok bizlere bir gelip gider yanak şu dayı yegen ağa eni kuvum karındaşı görüp şu atı ötene kuvunup bizlere bir kapilla bir yılın içinde bir gedek barıp bir ziyaret et kaydaldıysak hatta şuna bir ansatçılık getirdiyse de şuna maşulur boynuna almadı o yerde bir hizmet bizi göremiz yok doğrusu.
Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşigi ilim bilim uğrundan başka uğurlardan kömek edipler de hususen hem Uganistan'da yaşayan Türkmenlere
ümit ediyorlar ha ola. Indi geçenlerde bir uun mi, şun yanık bir zatları bir kömege geldi, işte uruklara aylap verildi ama kömekler. Son kaydıp bir geçen yıl Antoyun nemesinden bir klinik açıldı. Şordepeden adı hizmektep açılıptır ha. Yine ümitimiza var, yolunu karışıyoruz. Belki de sonunda bulur. Hormatlı prezidentimiz bana bir kurban oldu, Berdi Muhammed. Yani şunlar köşe edip getirip berseler, bark berseler yani. Şu oğlanlar için, kızlar için okuğu ne meseleler bizlere. Olu bir neme olacak. Hemen bir Türkmen'in ağabeyi, hem bizlere bir şehirde iza kalın, Türkmen şehirde baskıda kalın diye anak köp. Bir pes kalın Türkmen bizler bana özünüzün havarınız var. Yani şunları neyme komik elini uzatsalıyken... Yerine düşecek de.
Uganistan'da Türkmenistan'ın hükümetinin hayışınız var mı? Dünya Türkmenlerinin şu insanperveri bilirleşinin bölümü açılsa deyip.
Keşke şunu yanık açılasa. Şunu şunun bir bölümü hükmanı öte Türkmen'in bol yeri. Şu bilirleşin akzamızdan ya antoymızdan ya şubirgan şu nememizden açılması zerur ol. Buna prezidentimizden mi karışıyoruz? Keşke şunu tizirazik bir açılayıp şunu yanık bir yakşı nemeler bolar ya. Onu dört göz bile karışıyor. Bütün Türkmen halkının itibarının.
Söhbet teşkil getirip azatlığı getiren Saymerdan olum radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.